Соған бір мысал айтпақшы болғаным, естеріңізде ғой, Бұруж сүресі, иә? Көпшілігіңіз енді Құран жаттап жатқан, Құран үйреніп жатқан жігіттер шығарсыздар енді. Бұруж деген сүре бар Құранда, иә? Соңғы 30-шы жүздің сүрелері өте қысқалау деген, өте әдемі бір айбат қана сүре. Сол сүреде асхабул ухдуд, яғни бір үлкен ор егелері жайында айтылады. Ол уақиға Йеменде болған негізі. Ол енді уақиғаның кәмілінен айтқым келмейді. Бір шетін сіздерге жаңалды естеріңізге түсіру үшін айтып кеткім келгені ғой. Бір Йемен деген жерде, сол жерде Юсуф Зунуас деген бір патша болады. Ол кісі еврей дінін ұстанған кісі болады. Сол кісі сол дінді ұстанып жүріп, кейіншілік келе сол діннен де шығып, өзін Құдайға ұсынатындай дәрежеге кетіп қалады. Яғни ол дін емес, негізі еврей дінде оны үйтіп айтпайды ғой, бірақ ол кісі өзі сол менмендікке кетіп, мен патшамын, ондай болса мен Құдаймын дегенге кетеді. Сол қатты кетіп қалған замандарда сол кісінің бір сиқыршысы болыпты дейді. Мақта сиқыршы екен, бірақ енді әлгі сиқыршы кісі көріп келе екен, жаңалдегі біраз сиқыр жасайды екен, сол кісі қартаяды, сол қартайғасын шәкірт іздейді. Сол шәкірт іздеткенде жаңа патшаға айтады, маған бір жастау адам бер, мен үйретейін, мынау жақында дүние салып кетсем, сенің жаныңда сол палаша ма, әйтеуір сиқырлай ма, жаңа сол мен орнын басып қалсын дейді да. Жарайды, менен сол менен патша іздетіп жүр, бір жігітті табады, өте бір сондай алғыр, сол елім жерім деген сондай бір ізденгіш жан екен елгезек. Сол жігітті тауып алады. Содан сол кісіге тәлім беріп, жолшыбай жаңағы сиқыр үйреніп жүріп, сол дін екен, жаңағы патшамыз Құдай екен деген сенімде жүреді ғой енді. Сол жолшыбай жолда жүріп, ортада осы араб өлкелеріне жақын жерде, ол бекер емес, Йеменге барып қалғандығы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мадинаға хиджрат қылған, иә, дұрыс па? Меккеден Мадинаға хиджрат қылған. Бірақ сол Мадинаға хиджрат қылмастан бұрын ол кісінің қазіргі орыс тілінде айтқанда запасной дейді ғой, жаңағы қосалқы бір ойы бар еді. Ол Йемен деген жердің Сана қаласының жанында таулы жерде Архаб деген жер бар. Сол Архаб деген жердің жігіттерімен танысып, олар иманға келеді. Сол жігіттерге де тапсырма беріп жібереді. Егер мен сіздердің елдеріңізге барсам, қалай болады екен деп. Мадинаның жігіттері ертерақ жауап алып келіп қалады да, соменен Мадинаға көшіп кетеді. Ал егер Мадинаның жігіттері кешіккенде еді, енді тарихта еді деген сөз өтпейді ғой енді. Жаңағы енді мүмкін дегені ғой енді. Сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Йеменге көшпекші болған кездері болған екен. Сол нәрсе расында да сол кісі тумастан қанша жыл бұрынғы кездері ғой. Осы уақиға болардан бұрын бұл христиан адамдарына белгілі болады. Христиандардың үлкен оқымыстылары білет, пайғамбарымыз осы араб елінен шығады. Ол кісі Шамға бір екі рет кеп кетеді. Шамға келіп жолықтыра алмай қалсаң, Мадинаның жанынан табасың. Ол жерде таба алмай қалсаң, ол кісі Йемен деген жерге хиджрат қылуы мүмкін деген сөздері болады. Қараңызшы, соған шейін білген де ол кісілер. Содан сол Йеменге барып уағыздап жүрген кісілер болады. Содан енді мен әңгімені өте қысқартып айтып кетейін. Сол кісіге шәкірт болып жүріп, сиқыршыға. Сол пайғамбарды іздеп келген христиан кісіге жолығып қап, сол жерде христиан дініне иман келтіреді ол кісі, жаңағы бала. Содан біраз кереметтер көріп, Алланың жалғыздығын біліп, сөйтіп жүріп, жаңалдегі көп деген бұл сөз Құдайды жалғыз деп білу арқылы, енді мен ортада болған кереметтер бәрін алып тастайық. Мен айтқым келген мәселеге оралғым келіп отыр. Сонда әлгі жігіт бір өз емес, себепші болып, бір топ өте көп деген адамды иманға келтіруге себепші болды сол жігіт. Өте көп адам. Көптігі сол 15 мыңға жақын, 10 мыңға жақын адам иманға келеді. Сол кісілердің барлығы иманға келіп, сол патшаға жетеді. Осы патшаны құдай демейтін адамдар да шығыпты деген. Содан бұл кісі ізденіп жүріп, түбін тауып, соның бәрін шақырып алады. Сөйтіп әлгі жігітті көпшіліктің алдында жазалап өлтіртеді. Ол өлімі халықтың алдында қайта иманды күшейтіп, халықтың со жердегі келген халықтың бәрі өзінің дінінде одан сайын қатты тұруға себепші болады. Содан ол кісі сол жердегі халықтың ешқайсысын қайтармай, 10-15 мың халықты әскерімен қоршап, үлкен ор қаздырып, соған отын тастып, сол ордың от жағып, үлкен от жағып, сол адамға 10 мың адамды жағып жібереді сол жерге. Бұл болған оқиға тарихта. Бұдан кейін енді Эфиопиядан Абраха келеді әскерімен, соны өлтіреді, Зунуасты, басқаны өлтіреді, сосын Абраха біраз жыл тұрғансын, піл уақиғасы болады, одан пайғамбарымыз туылады. Міне осында енді кішкентай пайғамбарымыз туылуына жақын уақиғалар. Әйтсе дағы мен айтпақшы болғаным, осы Буруч сүресінде Алла Тағала осы уақиғаны айтады. Соны тәпсіршілер осы жерде бір әдемі сөз айтады, бауырлар. Міне ислам діні шынымен ақ дін, енді мақлайын, ислам сол бір Аллаға сену, соншалықты ақиқат, соншалықты жақсы нәрсе, соншалықты тура жол. Ал сол тура жол болса, неге сол 10 мың адам қайтып кетті дейді дүниеден? Алла Тағала неге соларды жанын алып қалмағандай болды? Сол жерден бір адам ғана құтылады, қашып. Сол қашқаннан қашып Византия империясына қашады. Шамаменен 3 мың километр жол жүреді. 3 мың километр жерге барып, патшаға жолығып христиандардың. Сол христианның патшасы ол кісіге әскер беріп, хат жазып, Эфиопияға барып, Эфиопиядан әскер алып, Йеменге келеді, жазасын беруге. 50 мың әскерменен. 50 мың қол келіп, басып тастайды. Йеменнің христиан діні кірген себептерін біреу осы еді. Сонда байқасаңыздар, сұрақ шығады ғой. Егер шын Құдайға сенді десе, неге солар жеңіп кетті? Неге жеңіліп қалды, мұсылмандар неге өліп қала береді? Неге біз төменбіз? Қазір кезде де біреулер айтады, ислам діні осындай жеңіп кету керек, ислам діні басқаша, біздің соңымыздан ерсең жеңесің, біздің жол тура, қалғандардың бәрі тура емес деген сияқты сөздер келеді, бауырлар. Осы сүредегі мен айтылған бір ақиқатты айтқым келетіні, бауырлар, ақиқат бір болғаныменен мақсат бұл жерде Алла Тағала сізбенен бізден бірінші орында нәтиже күтпейді. Нәтиже күтпейді. Алла Тағала сізбенен бізден амал күтеді. Аллаға иман келтіріп, тура жолға түссеңіз жетеді. Соған амал жасасаңыз болды. Алла нәтижені сізге жеміс қылып береді. Оны Иса сүресінде басқа жерде айтады. Біз өзіміз сүйген адамдарға жер бетіне халифаттық беріп, өзіміздің орынбаса, өзіміздің жердегі жаңалдегі не дейді, біздің жердегі өкіліміз етіп қоямыз деген Құранда аяты бар.